Prvi korak. Priznali smo, da smo pred alkoholom nemočni, da nismo več kos življenju. Le kdo rad priznava svoj popoln poraz? Nihče seveda. Naš naravni instinkt se upira priznavanju osebne nemoči. In prav zares je grozno, če moramo priznati, mi sami smo s kozarcem v roki, vse naše bitje in vse naše misli usmerili v uničujoče pitje. Iz te zasvojenosti nas lahko osvobodile največja previdnost. S tem se ne more enačiti nobena vrsta bankrota. Alkohol je postal izsiljujoč upnik. Na silo iztrga iz nas vsakršno samozaupanje in zlomi še tako močno voljo, ki bi se upirala njegovim zahtevam. Uvid v to grozodejstvo je prispeval k našemu popolnemu bankrotu po človeški plati. Vendar kmalo zatem, ko smo se priključili anonimnim alkoholikom, smo začeli videvati to skrajno ponižanje z drugačnimi očmi. Spoznamo, da lahko le preko popolnega poraza naredimo prve korake na poti k osvoboditvi in vrnitvi moči. Priznanje osebne nemoči bo nazadnje postalo temelj, na katerem bomo lahko zgradili zadovoljno in smiselno življenje. Vemo, da alkoholik, ki se je pridružil AA-jevcem, nima možnosti, če kot prvo in z vso doslednostjo ni sprejel svoje uničujoče nemoči. Dokler ne postane ponižen, njegova treznost, če jo sploh doseže, ne bo dolgo trajala in ga tudi ne bo osrečila. To je ena od resnic, ki se je dokazano potrdila v neštetih izkušnjah naše skupnosti. Dejstvo, da ne moremo ostati trajno trezni, če nismo najprej priznali našega popolnega poraza, je korenina drevesa, iz katerega raste in cveti naša skupnost. Ko so prvič od nas pričakovali kapitulacijo, se je večina temu upirala. Se smo prišli k anonimnim alkoholikom v pričakovanju, da nas bodo naučili, kako priti do samozaupanja. Sedaj pa trdijo, da samozaupanje kot orožje proti alkoholu ni prav nič vredno. V resnici gre za popolno podreditev. Trezni AA-jevci so nam razložili, da smo žrtve neke bolne obsedenosti, ki je tako mogočna, da ne more zlomiti nobena, še tako močna človeška volja. Trdili so, da te obsedenosti brez tuje pomoči ni mogoče premagati. Postopoma so nam naši AA prijatelji pomagali do vedno globjega uvida v naš brezizhodni položaj. Našo stopnjujočo se občutljivost proti alkoholu so nam obrazložili kot alergijo. Tiran alkohol vihti nad nami svoj dvorezni meč. Najprej nas kot blazne obsede, da ne moremo nehati piti, na koncu bi nas pa ta telesna alergija do kraja uničila. Bilo je resnično malo takih, ki so tega sovražnika premagali sami, le z lastno močjo. Statistično je dokazano, da alkoholiki skoraj nikoli ne ozdravijo z lastno močjo. In to velja, odkar je človek prvič začel stiskati grozdje. V pionirskih časih anonimnih alkoholikov je uspelo le najbolj obupanim požreti in prebaviti to grenko resnico. Še tem čisto propadlim ljudem je bilo včasih težko spoznati, kako brezupni so bili v resnici. A eni so to vsekako storili, če so se potem oprijeli načel AA s pogumom obupanega utopljenca, ki zgrabi za rešilni pas, jim je šlo skoraj brez izjeme bolje. Zato je vsebovala prva izdaja knjige Anonimni alkoholiki, ki je šla, ko nas je bilo še čisto malo, samo izpovedi popolnoma propadlih alkoholikov. Mnogoteri, ki še niso bili čisto na robu propada in so poiskali pomoč v skupnosti, niso imeli uspeha, ker si svoje brezupnosti niso mogli priznati. Vendar z veseljem ugotavljamo, da se je v naslednjih letih to spremenilo. Alkoholiki, ki so še bili zdravi, in so imeli družine, svoje službe in celo dva avta v garaži, so pričeli priznavati, da so bolni. V toku tega razvoja so se pridruževali anonimnim alkoholikom tudi mladi ljudje, alkoholiki v tako imenovani začetni fazi. Tem je ostalo prihranjenih zadnjih 10 ali 15 let dobesednega pekla, skozi katerega smo morali mi drugi. Kako je uspelo tem ljudem storiti korak do priznanja, da sami ne zmorejo smirati svojega življenja? Očitno je bilo potrebno, da smo tisto najnižjo točko, ki smo doživeli, ostali dvignili do nivoja, na katerem so stali ti mladi ljudje. Ko smo pripovedovali o naših pivskih navadah, je bilo očitno, kako nismo bili več navadni pivci že leta prej, preden smo izgubili kontrolo nad pitjem. Tedaj je bil resnično že začetek usodnega propada. Tistim, ki so dvomili, smo povedali takole. Čisto mogoče je, da nisi noben alkoholik. Poskusi še naprej kontrolirano piti in pri tem misli na to, kaj smo ti povedali o alkoholizmu. Ta način je imel neposredne praktične učinke. Izkazalo se je, da alkoholik, ki je poznal resnico o bolezni, ni bil več isti človek kot prej. Po vsakem opoju si je moral reči, morda pa imajo tile AA-jevci le prav. Po nekaterih bridkih izkušnjah, pogostokrat leta pred nastopom najhujših težav, pa se je potem očitno prepričan vrnil k nam. Dosegel je namreč svojo najnižjo točko, prav tako kot vsak drugi od nas. Sam hudič alkohol ga je pripeljal tako daleč. Zakaj tako ustrajno zastopamo mnenje, da mora vsak anonimni alkoholik doseči svojo najnižjo točko? Odgovor je v tem, da le malo kdo resno poskuša živeti po programu anonimnih alkoholikov, če te najnižje točke ni doživel. Če želi živeti po programu ostalih 11 korakov, mora alkoholik osvojiti poglede in dejavnosti, katere alkoholiku, ki pije, niti v sanjah ne pridejo na misel. Le kdo bi hotel biti zares pošten in strpen? Le kdo bi hotel drugim priznati svoje napake in popraviti storjeno škodo? Le koga briga višja sila, kaj šele poglabljanje ali molitev? Le kdo bi hotel žrtvovati čas in moč za to, da bi poskusil poslanstvo anonimnih alkoholikov posredovati nekomu drugemu alkoholiku? Na splošno alkoholik, katerega zanimanje se vrti samo okoli samega sebe, nima prav nobenega motiva, da bi tako spremenil svoje ravnanje, če tega ni prisiljen storiti, zato da preživi. Bič alkoholizma na signal k anonimnim alkoholikom. In tu šele smo odkrili, kako usodno je bilo naše stanje. Šele tedaj in samo tedaj postanemo sprejemljivi za dojemanje in nekomu lahko prisluhnemo, ko imamo pred očmi smrt. Tedaj smo pripravljeni storiti vse, da bi se osvobodili te neusmiljene zasvojenosti.